Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Сојузната влада упати повик до луѓето да трошат пари, бидејќи последиците од коронавирусот се одразуваат врз австралиската економија. Премиерот Скот Морисон избегна да каже дали Австралија е под ризик од рецесија поради ситуацијата со коронавирусот, како и поради неодамнешната криза со пожарите, што во комбинација збришаа немалку 0,7% поени од економскиот раст во три месечијето до март. Владата наскоро ќе објави стимулативен пакет дизајниран со цел да им помогне на бизнисите да се справат со влијанието од коронавирусот. Но министерот за внатрешни работи, Питер Датон, за телевизискиот канал 9, изјави дека луѓето треба да имат перспектива дека со тоа што ќе останат дома или ќе избегнуваат трговија од страф од вирусот, само ќе ги влоши работите за Австралија. Тоа е огромен проблем и е вистински удар врз економијата, рече господин Морисон.
It is a huge issue. It is a big blow to the economy and as the Prime Minister's pointed out, we want to provide financial support, but I think it's really important to point out we've got to have put this into perspective. So going out to a restaurant, supporting local businesses is incredibly important at the moment. Mm. If people are just staying at home, then we are going to see a much bigger impact, a negative impact on the economy than what, might otherwise be the case.
53 лица досега се водат како заразени од коронавирусот во Австралија, со два смртни случаи. Средното училиште Епинг Бојс во Сиднеј денеска е затворено, откако ученик во 11-то одделение е бил позитивен на тестот од коронавирусот. 17 деца мора да бидат тестирани за вирусот, откако посетиле старечки дом во северозападниот дел на Сиднеј, каде 95-годишна жена почина од вирусот. Квинсленд има регистриран уште два случаи, а 15-мина вработени во Матра Хоспитал во Брисбен се само карантират откако дошле во контакт со заразен кинески студент. Северната територија го пријави својот прв случај. Јужна Австралија го ограничува пристапот до нејзиниот домородно земјиште, Ананго Питјанджајара, Јакунит Јатајара и Тасманија отвори специјална клиника за коронавирус на северот на државата. Четворица австралици се на бродот за крстарење што е задржен на крајбрежјето на Калифорнија поради појава на коронавирусот. Бродот Голема принцеза се наоѓа во водите надвор од Сан Франциско, а хеликоптери ќе се користат за транспортирање на опрема за тестирање до и од бродот. Вкупно 21 лице на бродот има симптоми како оние на вирусот. Светската здравствена организација соопшти дека некои земји не прават доволно во врска со коронавирусот. Скоро 97.000 луѓе широм светот се заразени, а повеќе од 3.300 почина. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Габриесиос, вели дека во некои земји нивото на волја на политиката за справување со кризата не одговара на степенот на кризата. Тој рече дека земјите имаат планови за вакви настани и сега е време да ги искористат.
We are concerned that some countries have either not taken this seriously enough or have decided there is nothing they can do. This is not a drill. This is not the time to give up. This is not a time for excuses. This is a time for pulling out all the stops.
Иран ги повикува луѓето да не ја ограничуваат употребата на готовината додека училиштата и универзитетите се затворени во Иран и Италија. Верските настани се откажани во Индија. Обединетите Арапски Емирати им порачаа на своите граѓани да не патуваат во странство. И Британија и Швајцарија ги забележаа своите први смртни случаи. Вирусот сега зарази луѓе во 80 земји со повеќе од 95.000 инфекции и најмалку 3.250 смртни случаи. Главниот медицински директор во Австралија, доктор Брендан Мърфи, вели дека носењето маски за лице и паничното копување се сосема непотребни. Тој рече дека еден од клучните работи за спречување на појавата на епидемија во Австралија е кај патниците што се враќаат во земјава кои треба да се самоизолираат и да побараат лекарска помош.
Any return traveller from any part of the world where there's a COVID-19 outbreak who develops symptoms should isolate and seek medical attention. That is the most important way we can deal with and stop spread in Australia.
Меѓународниот монетарен фонд ќе обезбеди 50 милиарди долари за земјите погодени од коронавирусот. Распределбата за итни случаи доаѓа откако вирусот брзо се прошири во 80 земји. А двајца сомнителни странски државјани кои влегле во Македонија на 28 февруари се тестирани и се негативни на коронавирусот. Едниот е државјанин на Сингапур, а другиот е од Австралија кои дошле во Македонија од Германија. Министерството за здравство вчера соопшти дека резултатите се негативни, а и дека контролниот тест на единствената пациентка заболена од коронавирус во Македонија вчера бил негативен. Сепак, министерот за здравство Венко Филипче вчера најави дека останува на сила забраната за јавни собири.
Синоќа разговарав и со нашиот конзул во Италија. Италија ги затвори сите училишта и универзитети поради овие мерки, поради тоа што дел од нив не може да одат на работа. Некои веќе сакаат да се враќаат во нашата земја, тој работи на тоа да има интензивна комуникација со нив за да евентуално поголемите организирани групи на наши граѓани кои би доаѓале кај нас во Италија се најават предходно.
Русија и Сирија се согласија за прекин на огнот во регионот Идлиб во северна Сирија. Договорот е постигнат по околу 6 часа разговори помеѓу рускиот претседател Владимир Путин и турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган во Москва. Страните се согласија за граѓанска безбедносна зона во Идлиб, последното бунтовничко упориште во Сирија, кое е во близина на турската граница. Русија и Турција поддржуваат спротивставени страни во сирискиот конфликт, што ги затегна инаку хармоничните односи меѓу двете земји. Господин Путин рече дека тој се надева дека ова ќе помогне да се постигне траен мир во Сирија.
Выражаю надежду на то, што эти договорености послужат хорошей основой.
I hope that these agreements will serve as a solid base for a ceasefire in the Idlib de-escalation zone, will end the suffering of civilians, will stop the humanitarian crisis, will create the conditions for a peaceful process between every conflicting side in Syria.
Продолжение мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами.
Десетици турски војници беа убиени минатата недела во напад за кој беше обвинета сирийската војска, која ја има поддршката од Русија. Поранешен полицаец обвинет за дрогирање и силување жени со кои се запознал на интернет страниците за врски се појави на суд за да се соочи со повеќе од 100 обвиненија. 50-годишниот Адриан Тревор Мур е обвинет за напад врз 8 жени. Тој е приведен во притвор и повторно ќе се соочи со судот во рок од 3 недели. Вршителот на должноста, полициски инспектор Симеоне Ван дер Слус, вели дека сите други жени кои остварили контакт со обвинетиот треба да се јават во полицијата или да повикаат Crime Stoppers.
That information will come to my detectives at the Sex Assault Squad, who are a specialist team of detectives. They deal with serious sexual offending every day, and I have a group of empathetic detectives that are dealing with this job.
Ако оваа вест предизвика загриженост кај вас, поддршка е достапна на 1800 респект или јавете се на 1800 737 732. Полицијата во Мелбурн уопси четворица мажи и заплени украдени возила, оружје, дрога и пари во раци на моторџи. Полицијата изврши потерница во незаконски клуб во Кранборн Вест и во различни домови во Мелбурн. Четворица мажи на возраст меѓу 19 и 25 години се соочуваат со обвиненија вклучувајќи напад, опасно возење со автомобили, поседување забрането огнено оружје, како и престапи со дрога и кражби. Националната Istraga za seksualna diskriminacija na rabotno mesto bara da se obnovi aktot za seksualna diskriminacija. Истрагата која траеше 18 месеци опфати повеќе од 10.000 луѓе и кулминираше со 55 препораки, вклучително и ажурирање на законодавството. Австралискиот комесар за сексуална дискриминација Кейт Дженкинс вели дека сегашниот систем е сложен и збунувачки. Таа вели дека има потреба од промена затоа што сексуалната дискриминација во австралиските работни места е распространета.
Throughout the inquiry, we heard that workplace sexual harassment is pervasive. It occurs in every industry, in every location, and at every level. This is not simply the story of a few bad apples.
Од најновата курсна листа, денес каден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,66 американски долари и за 36,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,85 македонски денари, а 1 евро за 61,28. Од спортот, вест од крикетот, имено женската крикет селекција на Австралија се пласира во финалето на светското првенство серијата 2020, откако ја совлада Јужна Африка со 5 ранс. Финалето се игра на 8 март на MCG во Мелбурн, а противник на Австралија ќе биде Индија, која беше успешна од Англија, а Индија во групната фаза, да подсетиме, ја совлада Австралија. И за крај од вестите да слушнеме какво време не очекува утре за поголемите градови во Австралија. Перт делумно облачно со температура до 28 степени, Аделаид претежно сончево до 25, Мелбурн претежно облачно до 20 степени, Хобарт кратки повремени врнежи до 16 степени, во Камбера слаби повремени врнежи до 22, слично време и во Сиднеј, но со температура до 24 степени, во Бризбен исто така кратки повремени врнежи до 30 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 33 и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.